bari sawa non il faut dialogue dialogue bu amul dat du am waxna la ko dialogue bu amul dat du am
vous allez passer le pouvoir à votre successeur si la DAP a été retenue pour les élections présidentielles pour la présidentielle
il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection clairement il faut qu'il y ait une élection que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République qui entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel, en ce moment, il fait la cassation. Et ça, si c'est avant le 2, on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes pour peut-être trouver le mécanisme de passer outre. En ce moment, oui, il serait possible que moi je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu passera, prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président.
Parce la contestation.
Ouais, Sénégambie, ça va Nagamo, tranquille. Ouais, mais xam nga dialogue bi ñi wax, du question dialogue, tok di waxtaan di jëmele fofu nonu. Mais il faut que ñi sék mbir mi ñi nga xamné ay candidat lañu ñu waxtaan seen bir pour wax ban jour lañu def élection bi ban campagne bi commencé lool c'est important légui ray dañuy laccé ndax dialogue bi jomay daf ci wara bok pour japp date bi parce que war ñu japp date té jomay nek ci kasso bi parce que dafa wara ñew joxé avion
et grand loco ben ins mag lay ziar bari noy na la grand papis wa ziar na len wa grand loco dialogue pour lan mom mo xey na ndoxam bem neex ko mu xey na annuler na election yi conseil bi nako mu waraloko annuler waye date bi comme da fay passer legui ni jappal len bes pour lan muy dialogue na jappat bes ki bu mu yam nit ñi grand wax len sen waji deuga gis nga fi ni ken dofu fi el waji mu nekk nit waye mbam da ngay waru
non sunu waji nañu wax sunu waji wa masal noon gi non man tu wala dialogue mu na nekk mbiru ben fat ñu tok rek japp date né tel date moy début campagne mais dañuy fexé ba le 2 avril mom buy jot ñun am nañu président lool mo am solo lool rek mo am solo mais bu duggé ci ay candidat yi nga xamné jallu ñu parrainage mom lool mom yaq bop leen durul quoi
la série des candidats disent que lieu de leur parrainage qui ne sont pas d'accord et d'autres qui ont été éliminés. Ça, ce sont les premiers acteurs. Les autres acteurs, ce sont les partis politiques, la société civile, les religieux, comme nous avons toujours considéré ce qu'on a appelé les forces vives de la nation. Et puis, à chaque fois, le secteur privé, d'ailleurs, le syndicat et autres. Mais, lorsque ces assises vont se tenir lundi, on verra, compte tenu du contexte et du risque de vacuité après le 2, que les gens mettent en avant encore une fois la République, le pays, sa stabilité, pour voir est-ce qu'on peut d'ici le 2 finir le processus. Je ne le pense pas, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Mais pour le faire, par quel moyen il faut passer ? Il faut passer par des raccourcis, si on veut tenir absolument à faire l'élection avant le 2, il y a le code électoral qui fixe des délais, c'est la loi, on a des délais légaux. Alors, tout cela nécessite justement ce dialogue. S'il y a un consensus au cours du dialogue, et le consensus va prévaloir, en ce moment, on pourra passer outre les lois qui fixent les délais. Si le dialogue indique par contre qu'on ne doit pas se précipiter au point de faire des erreurs et d'aboutir à une élection qui peut aussi avoir des retards, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils fixeront la date de l'élection. Ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection. En ce moment, si c'est un consensus, là aussi, le président il fixe par décret rapidement. Je vais faire la dichotomie, clairement, entre l'élection et la fin du mandat. C'est deux choses liées, mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président il finit son terme. C'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après le 2. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut du consensus que l'arbitre constitutionnel décidera.
ganalu ko no duma wax suñu waji mom gis nga makki bimu commencé ray man ci la ca genn nit nak duñ la jox do am say dom ba paré di japp domi di ray ñu ne la mën nga bay ah ah man bokuma
wa sénégal mi yow légui nga bañ suñu waji après bëgg né man sama waji lool fu foko tek ah loolu tégoko fédé dé way yow
ndaw gara jëlal sa way la man kay makki wallahi nakuma sadiko deglu jass suma gaay ñoo may seen yalla yu fi ni rek wallahi nakuma diko deglu mënatuma deglu makki sall man bép président buy ray sa ndaw yi rew mënatulo président mënatulo ma dara soxlatuma ci yow dara soxlatuma deg ci yow dara ya ñi nga andana yena am ay complice ngeen gra makki doyna sax wallahi
no fim tol ni mom limi wax mu amul ben jeerign day ayo nenné quoi parce que fim tol ni dafa melni ku yor ay bbm di len nelawlo quoi parce que là mom dafa insister ci dialogue bi mais dialogue bi kenn xamul lu dialogue bi di wundu lol moy problème bi bu nekkon sax dafa né comme instant bi légui fim tol ni conseil constitutionnel décider na man à partir de lundi damay wo candidat yi nga xamantene ñom ñoo wara dem élection ñom ñu xol ñu calculer ak expert yi xol élection bi ni ñuy xolé début campagne bi ak élection bi ni muy déroulé wo fi ak le 2 avril man ma mëna dox sama dox loolu la fi waron wax mais Macky Sall dama ñaax fayda quoi
ah exactly yow gis nga ko kon xam nga né Macky mom Macky du wax deug fen kat la mu tok xéraat sax lo xamné ni pour joggé ci bop réew la xélaatul ko fi lay jéma ni rek di jox gaay ay sleeping tablet waaw bu gaay nelawé rek mu doxal loolu rek moko duggal ci waxtaan bi leneen duggal ko ci grand kara ki du dara
wa mais xam nga Macky instant bi mom lu mu meunta def pour goudal djell bi da koy def tu vois parce que fim toni gaay galgal dañ ko yaay xam legui nak niñ koy daane lol moy don ciowle parce que motax muy tendefal ni wax bi yeb tendefal la de li muy wax fi yeb ay politique la waxu fi dara lo xamne xam nit ñi xam nañ ko
likum xajo le car en général ba ngi ziar je boy qui est un Gambien manager, le grand marabout de Paris. Il a gagné par des millions de dollars. Il a gagné par des millions de dollars. Il a gagné par des millions de dollars. Leer ay donc moy wadi dal toy ki nepp senegal nepp senegal la quoi yalla moy net nato wadi rek mais ki de ma yakkar mo ne li mo di waxone dal ne tank dal dugu ci avion jike ci loxam tal loxam ne gay dem hein dem yorom yeen ci loxam tal loxam comme ni ko mo di jay waxe lay dama gol di ki ma gis ni dama gol di day jëm jouer ci xalé sénégalais mais ki xalé nako bu dem ki la vraiment sou biskou ko du melni wadi quoi dal vraiment dara waral nguri da xamna mo nguri ko mom vraiment bëgg nako lol ah dara wadi ngi ziar gay bay ziar jëp
mom dal mënon na ci rafet wa légui nak mënon ci rafet ñaawal nako ba paré te da fay gëna ñaaw rek
no xam nga lu ambigu ci li Macky Sall di wax quoi parce que bu né dialogue ñu laaj ko Bassirou comme mu ngi kasso ndax day def ay moyens pour mu participer ci dialogue bi mu wër après né mën na am ñu défal ko liberté provisoire pour bokk ci dialogue bi tay Bassirou yaag ñaan liberté provisoire ñu bañ ko ko jox mais xam nga lool yanul mala kon xam nga né mo boy boom di bumi non Sénégal bi Macky Sall kay raxasam mo na ra fekk ndab rek te bu fekke ndab bi mom dina waru de parce que mom raxasam bu fi fekke ndab ah dina waru
gra lol dal na em ci ndabam rek ñu dañu baye suñ ndab mom na fekk ndabam mom mu baye ñu suñ ndab dekk bu dal lañ ko joxon dekk bu am mana lañ ko joxon dekk bo xamne ni nit ñi am personnalité lañ ko joxon lol la ko nit ñi ñaan mu deloko delon ñi seen dekk ci jamma ti dal baye ndu ndiajam yi baye non sensam bi su pare fuko neex na dem dekk way na baye dekk bi ci jama lolu rek lañ koy jax
je vous ai dit je vous donne le pays il n'y a pas de personne. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà de la diversité politique, de position politique ou politicienne, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu à un moment donné un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend, ça et là, parfois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie, nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des politiques.
Après, bon, lol la xamul quoi, lan moko té dem quoi, lol la xamul ba légui quoi, lan mo tax muy nek di djema njout ndiaj di bëgg galgal ba jall, bon lol la mënul comprendre. Yow paré nga do dox sa dox, hein, nga rafet ci way bi, mais niñ koy waxé rek ba do la xamul ndiowan dé.
Sa way dal pax bi mduga, pax bi xoot bi oppa wa ay génné Bassirou Diomaye ak ay génné Sonko gi yépp ay nonsense la. Ko xamna ni toñul la deful la dara yow la neex nga tok waaw do so ben pizza fele ba nan sa kasi cafe ne jappal len mako tejal len mako tumal ko ay satchi telephone yow ana Ousmane Sonko satchi telephone ana Bassirou Diomaye fay xawma outrage au magistrat xawma ara wa PDG vi taxaw de nomé juge conseil constitutionnel yi lan lañ len def dara ana wa KM nga xamna dañ taxaw fi saga fi juge yi wax fi lu nek ana ñom Californie ñeen doon saga magistrat saga juge saga ñep Macky Sall dam aña ñom rër ak ñom ana xawma nako mu tulati ndaw ci nek Dubai la xawma Qatar awal bi ci xawma num tulati sax yow nga jël honnête situation yo xamne ni ma ci Dubai fe yi nga xamne ku leen gëna jup amul Ousmane Sonko ñu leen gëna jup amul Macky Sall la nit ku jup la bëggul Macky Sall la bëggul nit ku jup ñiko and ak mom ñim top ñiko top ñay nit ñu jubali la nit ño xamna ni baxu ci kër baxu ci Allah nga jël honest citoyen tej leen ñi nga xamna ni amu suñu am ak loi bi ben problème da nga dama xamne duggal nga ci pax bo xamna ni xamul lo lay def nga na wa di nga ay dialogue ken dialogue fe yow geneel dami jamburi organiser election yi nit ñi dem def sen election nga baye dekk bi ci jamm dekk bi nekk ci jamm nekk ci loxo yu woor nit ñi ku nekk so xey dox ci soxla loolu lañ koy la.
Ouais, mais Sénégal, tu sais, l'affaire est la femme de deux femmes, quoi. Tu vois, c'est ce qui fait l'affaire de deux femmes, quoi. Ouais, parce que le genre est en Amérique, genre de discrimination, là, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ce qui fait l'affaire de moi, je ne suis pas dit, je ne suis pas dit. Il y a des combats, am ci réew réew kay ñepp ñoo wara aim. Sa dom ak domi keneen ñoo aim, ñepp say dom lañ. Waye bu fekkene yow sa dom lu ndaf gongo keneen mom bu xulle sa nga nakoy nga xol dor ah non lolou du yobou rew tamane la waji jarul yeram jarul olu jarul deglu de nit ku bax amana namu am wayjur yu bax de waye mom kuko gëna bon ci kaw suuf jamono ji mom ak ñim andat la wax di def sen nonsense yi du juddu ku bon la
wa Sénégal bi gis nga néna dialogue bi du yag de 2 jours rek pour fixer date élection bi la rek mais légui dañ ko def une journée rek vendredi ñu convoquer gaay yi le de ñu ñew door ko mu daanu non lu gëna con ci mbir mi ya bo né dialogue bi tous les acteurs sont concernés même ñi nga xamné conseil validé wu len lolu benen affaire la parce que pourquoi 2019 bañ fi valider 5 candidats ñenen ñi nga xamne jallu ñu kaas dañu def neen lu nekk mais ken wawu len dialogue quoi mais pourquoi mu bëgg jaxase mbiri parce que Macky Gayan yeen xamul lu mu nar de dafa nara lebeje carte day toj carte gi parce que affaire bi ton carré la da koy toj
venu en langue wolof langue nationale wolof.
Merci excellence, merci,
continuez le débat.
Merci beaucoup, merci pour cette disponibilité et cette ouverture. Je pense qu'on a abordé toutes les questions et le moment est important. Effectivement, je pense que les Sénégalais s'attendent à ce type d'éclairage plutôt qu'à un débat politique. Tout à fait d'accord avec son excellence. Ki Wolof, président de la République, Sénégal dafa waron dem élection le 25 février 2024 mais mënul nek mënatul nek parce que bi conseil constitutionnel guéné liste provisoire dafa am ay candidats yo xamni ñu né dañu len dindi ou téwuñu sen candidature té lol du yoon ñu dégg pour la première fois ci Sénégal candidat dispolié ñu né ñom dañ leen xagn lo xamni ñom ñoko mom liste bi génn définitive bi ñu retenir 20 candidats mu amone ci kenn ko xamni dañ ko né doto mëna nek candidat parce que ñaari nationalité nga am té charte Sénégal conscient bi dafa né pour nga jité réew mi dang ben nationalité nga wara am exclusivement sénégalais mono am benen ñu dem di dem ba ñu sétlu wat ni amna candidat ci ñi ñu retenir le conseil constitutionnel né cette candidature baxna ñu gis ni ñaari nationalité la am lolu jaxassé mbirum élection ba aussi assemblée né amna ñu ñuy jigne amna lu ñu def ci conseil constitutionnel ñu taxawal samp sen commission enquête parlementaire bind la né ñom dal dañu bëgg duggal pour voter ben proposition assemblée pour que élection yi ñu dax ko pour juroom ben wër pour ñu mëna saytu loolu bi nga joté bataxal bi ngane jotna sen bax bataxal deg na li ngeen wax ñom ñu wëyel sen liggéey ba voter ben loi bo xamne dafa dakk élection yi ba 15 décembre 2024 nga jël décret en tant que président de la république randal né li nga wowon ñi wara voter manam collège électoral bi pour ñu ñëw 25 février voter dakal nga décret bob mu am nak ay candidat ak ay député dem joyto ci conseil constitutionnel né loi bi kat bi assemblée jël depo wul ak suñu charte rew conseil constitutionnel saytu ko né a deug la ci conseil constitutionnel ci liñu wax loi bobu di dakk élection yi depo wul ak suñu constitution té comme depo wul ak suñu constitution décret bi nga jël fi mu wéru baxul kon nak élection mais nak ñu né ak lu mu mën ci démé élection mënul am mom 25 février comme mënul am 25 février yeen autorité yeen exécutif bi daf leen wax ni na ngeen seet mën nañ ko wax ci nu mu gën a gaawe mais ci nu mu gën a baaxee parce que bref délai ak meilleur délai bokkul nan la gën a baaxee ngeen organiser waat élection de la date élection pour que élection comme mënul nekk 25 février yow bi nga jotee décision conseil constitutionnel bi ci suba si nga bind communiqué nga ne li ngeen wax dinaa ko def dina seet dina ubbi ay waxtaan ak ku ci politique yi ak société civile bi ak ñëpp pour xool nan lañuy arrêté waatee beneen datu élection def ko ci jàmm mais nag ubbi ko aussi donc déglu nañu aussi ci ñaari conseil de ministre yi weesu instruction yi nga jox sa yenn ay ministre yi ñii ministre de l'intérieur yi ministre de la justice pour que ñu bàyyi ñenn ñi wala ñu commencé dal saytu nan lañuy organiser waat élection nga nangu ubbi waxtaan ak presse nationale ma toog fii ak RTS Imedia Senewet ak sama Natango Yaxam Bay bu quotidien Le Soleil kon nak moom la bëggoon jébbal waxtaan kàddu gi su fekkee amoo loo ciy teg merci beaucoup
monsieur le président de la république jërëjëf monsieur le président de la république li ma bëgg laajte dama bëgg génn tuuti si ñi nga xam ne dafa xaw compliqué mu mel ni constitution nga xam ne ñi ko jàng sax xamuñu si lu bare ak yeneen daal yoo xam ni sénégalais yi ñi nga xam ne ñu si ëpp
suma djumul ci liñu xeyma deug xamna ne janguñu batu nasaran bay xam liñuy wax ci nasaran mu bëgg la la laaj monsieur le président ci lo xamni tamit nit ñi biñu jégué ni diñ fi ñew am nañu ñu xam ñu xamul diñu yobante ay laaj mënu ñu tok kenn ku ne do yobante mais mën nañ teunk lepp man ci ñu bare ñima ñi nga xamne xamna leen ak ñi ëpp na xawma leen xawma na fuñu jëlé sama numéro téléphone ñom li ñuy mbéwul li ni mais ñi nga xamni manifesté wuñu yaqku ñu toju ñu ki yaam yoni ko marché ñu boom leen sénégalais yi ñu boom est ce que famille yi fi dess nek ci metit peut-être mën nañ ko xayma xam nañ ko est ce que amul lo xamni état ak sénégal bi nga xamni ñepp la fi nekkal mënu ñu xalaat comme ni ñi xalaaté dialogue ak leneen amul xalaatu ndampay buñ leen mën defal benen laaj bi muju président buñu mo bari laaj tiñ mané sangor da paré dem version normandie Abdou Diouf paré dem île de france à paris Ablaye Wade paré dem paris tay ñu ni Macky Sall su paré day dem maroc danaka maroc sa ni rewul ñu parce que maroc ak sénégal ben la liñu sék dafa baré cheikh ahmed tidiane sirif ak lu baré mais ma don laaj président lutax xalaato ni mën nga wut ab place bu yanji bu yaatu sin wala salum wala walo mbeyum ciap patas bek yoyu doxontu nit ñi di la gis mais est ce que xalaato ni su fekke ñun à chaque fois suñu amé kilifa rew mu jité ñu mu neex mu naqadi genn bi sax rafet mu genn dem bitim rew tan France wala Maroc est ce que xalaato ni président même su fekke jël nga décision xalaato ni tamit mën nga revenir sa décision tok ñu lay gis Dakarou di la gis Sin di la gis Saloum di la gis Walo
jërëjëf yaakaar naa ne la jàngi bëri balaa muy gën a bare d'abord maa ngi nuyu waa réew mi di nuyu kilifa diine yi leen ziyaara di nuyu population bi ñi ci réewu tax yi ak ñi ci kaw yi di nuyu diaspora bi ndax ñu am solo la ñu ci di ñuy seetaan sant yàlla bu baax nag si jotaay bi tey ñu jagleel nag suñu presse nationale pour waxtaan si wàllu réew mi fi mu toll tey directeur général Racine Talla si ubbiteelu waxtaanam waxaat na li fi xew yépp ak li indi maanaam dàq bi ñu dàq élection 25 février kon loolu du ma si ñëwaat ndax lu ñëpp seetaan la lu ñëpp gis la li ma bëgg a wax rek mooy fi ñu toll tey waxtu bi daf ñu xoj ndax ginnaaw bi ma réew mi joxe kóolutem fal ma président de la république ci atum 2012 ma waat ci 2 avril 2012 booba mandat bi juróom-ñaari at la xam nga si biir mandat boobu laa def proposition pour ne nañu ko wàññi sax def ko juróomi at conseil constitutionnel ci jamonoom 2016 ne ma mënuñu wàññi mandat bi ndax ba nga koy jot juróom-ñaari at doon ñu def juróom-ñaari at yi réew mi wóoluwaat ma dënkaat ma boppam ci juróomi at ma prêtewaat serment ñaari 2 avril 2019 kon bu ñu yegsee 2 avril bii di ñëw 2024 dafay nekk njeexatilu sama mandat ci bopp réew mi loolu nag dama yaakaar ne ginnaaw bu ma santé waa réew mi ci kóolute googu te ma def sam kem kattan ngir Sénégal jëm kanam ci diir boobu def lu bare bare ci wàllu développement duma si ñëwaat fii lépp bu dee sottiwuli ndax àdduna mënul xëy sotti si juróomi at wala fukki at waaye jeego yu ama am solo dox nañ ko kon bu ñu yegsee foofu dama jàpp ne njeexital bi foofu ak élection di am coow mënoon na si bañ a am waaye comme ne sama yéene ak sama bëgg-bëgg ak sama gis-gis ak sama décision mooy su mandat bi jeexee ñaari fan ci weeru avril 2024 bii sama liggéey si bopp réew mi fa lay yem léegi nag dañu toll ci élection jàppaguñu date bi date bi tam faw ñu top altiné ak kurel yépp candidat yi parti politique yi kilifa réew mi ci bankas yi nga xamné ñom mom lañu ngal té ñu doon def toujours dialogue national ñu waxtané ko ginaaw président mandat mo ngi jeex té élection war na am dakk nañ ko kon nañ ko def ci diir yu gëna gaaw nañu jubo ci date bi lolu deug yalla bu fekke ku ne yaangi jittal rew mi warul am jafé jafé kon war nañ mën trouver ci dialogue bi date bo xamné ñepp dinañ ci d'accord suñ ci d'accordé su boba ci sati dina jël décret pour voter ci date bobu le wo collège électoral mu nekkon djégo bu am solo bu ñu def ñaaral bi tam nan lañ ci démé amna luñu tambali won ñi nénañ conseil bi bi mu né élection bi baxul kon lepp da fay nermel ñi né dét conseil bi kat fixé na bi joxé na 19 yo xamné ñoñu validé nañ len kon est-ce que dañu wara continuer ak ñoñu gawal mbir mi xeyna sax ñu fexé ba balal fièvre le 2 ñu fexé élection am loolu tam position la ñi né dét dañu wara ubbi waat ay inscription su ko défé élection bi ñu def ko ci anam yu gëna gaaw waye ñuy permettre nak kep ku wara bok mëna bok su ko défé kañu tan nek tanex bo xamne bu rafet lay doon bu leer lay doon te bu and ak ubité lay doon donc lool nak lañu wara waxtane à partir de altiné yakar na né ma ngi wo ñepp ñi ci wara ñew ñu vraiment pour que réew mi dox ci jamm ndax nak jamm moy li señ Mamba Abdallah waxon lepp lu way am te du jamm dana ko ding ko fa tek outil jamm ba am jamm dogo meuna continuer ci la nga nekkon ndax bo amul jamm meuna def dara meuna def développement meuna def dara meuna ko def kon dañu wara sam rew mi ci jamm joju dem ci election yi ci jamm nañ ko dan defé at mu ne sa ñu amé election fu ko defé nak kep ku yalla tuddu ne yow yaay wootu ci place bi te suñu borom parana dembu bala tay ñu rafetal mbir yi su ko defé ñu nangu loolu nga xamné mom la rew mi dogal wa ama li nga wax nak ci question yi bari won na amna nit yu fatu may jurat occasion di jale wat sen mbokk ndax president de la republique fou doomu rew wagne ko mo xam accident la mo xam ci manifestation mo xam ci lu mu meunti don metti lay don tiss lay don don suñu sago ben doomu rew mi du wagne ko surtout ci ay manifestation politique waye nak xam ngeen ne rew ay charte ñoko rew amna lo xamanteni dañ koy tudde toujours ndampay xeyna waxinda man na nek soutien man na nek indemnisation waye bo tudde indemnisation rek day indi tribunal waye li am solo moy nuñu dimbalé askan wi njabot gi bu tiss amé accident day am lele ngeen gis président dem état nekul responsable waye mëno am tiss accident bu 10 am té do taxaw askan wi don def nañ ko defat ko donc yu mel nonu yaakaar naa ne Sénégal war na mën jël ay ndimbal yu takku yoo xam ne mën nañ ko baaxee njaboot gi nga xam ne dañu perte seen doom muy pertement boo xam ne tam réew mi yëpp ko ñàkk loolu ñu fexe rek ba mu gëj fi am ba mu am bu mu bañati fi sax am donc loolu mën nañ si dox yaakaar naa ci
président pour votre future destination
il faut que nous ramenions aussi président depuis président Senghor il faut dire que nous avons fait comme président de la république nous avons fait le premier ministre et le président Abdou Diouf nous avons fait tout parti sauf que ce président si nous avons fait sorry dañuy bañ a gêné ki leen di wutu parce que mënoo nekk njiit si réew yor sa parti jiite ko ku nekk si sa biir parti ñëw nekk président nga toog ak moom ci même bés bi même bërëb bi su ko defee ku mere fi jóg dem seeti président ba jixi jaax a commencé am ay jafe-jafe di am loolu mooy tax nit ñi dañuy sore tuuti waaye sa parti dañu quitté réew mi dañuy dem lu xew di nga dellu si xëy na sax da ngay toog at rek wala at ak lu topp ba pouvoir bi toog ba président bi jël ay markam su ko defee nga ñëw man mi maa ngi wut ay tool ak i nag donc mënuma jóge Sénégal waaye nag bu yàlla dogalee nga jóge ci réew mi surtout nag bu fekkee da nga jàpp ne sa waa kër ñoo ñëw boo buggee toog réew mënul am ñaari kilifa donc il faut que kilifa bi yalla andi mu bes ñu may ko espace mu mëna liggéey loolu mo waral loolu waye du tiagnu nit ñi dañuy genn rek dem fenen waye nak néwon na bëgg na def ci Afrique ci Sénégal du téré nak dina dem fet fuma liggéey wara mëna yobbu wala ay soxla mais Sénégal mom na la leer né muy walo muy sin muy fouta muy fep Casamance
donc
inshallah dina ñu continuer di venir.
Voilà, donc FTS, Mariama Dramé.
Alors, Monsieur le Président, il y a un dialogue qui est pour apaiser le climat. Nous savons que nous sommes tous les deux et nous sommes tous les deux faciles pour l'élection. Nous avons une amnistie. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit candidat Diomaye Faye qui est en prison parce qu'il doit pouvoir bénéficier de l'amnistie ou qu'il n'y ait pas d'Ousmane Sonko.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Réew dina tollu fo xamne limu wara def moy luy jubali nit ñi ak luy tax jamm gëna yaatu lool nak leleg amnistie dana am amnistie moy dañuy effacer yi fi xewon dañuy fatali fi xewon fatte sax xeyna du fatte waye dal dañuy mel loolu mos loon am réew mi moy nangul loolu ngir ubbi page bu bess loolu nak dama japp ne comme ma ngi dem lima gënal mooy man ma bàyyi sama ginnaaw Sénégalu jàmm Sénégal boo xam ne day continuer liggéeyam ci wàllu développement donc bu jaree ñu def loi buy génnee ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu yoon mais jar na ko pour Sénégal nekk si jàmm jar na ko ndax bu ñu continuer jàmm bañ a am ñeneen dinañ faatu yàqu-yàqu yi dina gën a bëri ñeneen dañu yàq ñàkk seen alal ak loolu te su boobaa dootuñu tal développement dootuñu tal di dox si soxla ndaw ñi di leen andil li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen yitte loolu nag nit ku mën a kuy seet rek intérêt réew mooy mën a waxee noonu waaye boo xool intérêt politique rek xëy na bañoon ko def ci wàllu politique moo ëpp moo ëpp intérêt moo ëpp intérêt si man si sama camp waaye réew mi la ñuy xool ak avenir réew mi donc looloo tax ma ne war nañ mën a dem ba yegg si foofu def amnistie au besoin bu ko laajee liberté provisoire pour ñenn ñi liberté conditionnelle pour ñeneen ñi loolu tàmbali nañ ko pour créer climat d' apaisement ndax élection yi ñu jëm mën a nekk élection yi ñu def si jàmm ak
salaam. Est ce que coalition Diomaye président dina bokk ci dialogue bi ngay wote.
Ah loolu ñoom ñooy tontu ci loolu ndax en tant que man daal dinaa recevoir candidat yëpp bu yàlla defee ba xëy na moom mooy décidé ne dina ñëw wala di ñëw mais jàpp
naa. Dina xam am liberté wala mën na génn ñëw fekk si dialogue bi tamit.
Waaw bu ay avocat am ñooy lijjanti loolu nga yoon tam dafa am ay procédure président mënul wax nit génn rek ñu dem ubbi bunt bi génne ko dafa am yoon dafa am procédure bu fekkee wàllu liberté provisoire la avocat ñooy bind procureur ak juge d' instruction bi ñu xool après loolu mën na nekk dëggam volonté bi c' est ça li ci des nag moom am na ci rek te loolu loi la loi nag bu amee dafay loi am na ci dafa wute ak grâce président bu nit nekkee cadre ba ñu jugé ko ba mu pare ba tribunal pare ci moom président mën na ko jégal li ñu tuddee grâce loolu constitution moo ko may sañ-sañ boobu mooy tax toujours bu tabaski jotee wala corité wala 4 avril wala 31 décembre ngeen gis président libéré lu ëppay junni nit pour rek président yi ñu libéré ñu féexal ko su ko defee ñooñu tam mën a profité pour changer seen bopp mën a reprendre beneen vie. Grâce nag dafa am fu muy yem waaye amnistie moo ëpp doole amnistie nag assemblée nationale moo koy voté ndax loi la loi la boo xam ne danaan day dindi ñaawteef yi amoon wala jafe-jafe yi amoon crime yi amoon wala délit yu mag yi amoon su ko defee ña nga xam ne dañ leen ko tuumal automatiquement bu loi bi jàllee dañuy dindi tuuma yooyu yëpp su ko defee ñu moomaat seen bopp dootul am benn conséquence si ñoom ni si seen i droit.
Kon nag defe naa loolu leer na différence entre grâce amnistie ak liberté provisoire comme nu mu ko waxee ci français léegi merci.
Président sànq bi nga commencé wax wax nga yow sa mandat le 3 le 2 avril lay arrêté yow laajoo leneen da nga wax Sénégal yi leer na léegi est ce que diggante loolu ba mandat bi am diggante di fait 2 avril. Maanaam am nañu proposé le 3 am nañu pour mars di proposé le 10 mars pour deuxième tour est ce que ci waxtaan bi nga war a waxtaan ak ñoom sa naatango yi war a ñëw fii ak sa opposition war a ñëw ak couche civile di ngeen jël date balay nga bañ dépasser d'avril parce que ñu la ci dëgg bu ñu dépasser d'avril est ce da ngay proposer président assemblée nationale jël nguur gi continuer
xam nga man awma lu may proposer parce que lepp dafa nek ci téré bi ñu tuddé constitution du sénégal lepp lu ñu def fi lañ koy tibé su féké né fi li fi nek ñepp bokku ñu atté bi wala ni ngi ko déggé du ben kenn moy juge bo xamné mom mom mëna firi li ñu wara japp muy conseil constitutionnel kon bu fékénté né élection bi amul siècle 2 élection ba ñu fal président kon la kulialen day am après le 2 su ko défé nak le 2 bi lan moy xew lolu dialogue bi néna len dinañ ci waxtan pour xol ban intérim lañu def naka lañ koy def lolu tam bu paré fékénté né nit ñi bokkuñ ci atté ala kulialen du ñak le conseil constitutionnel joxé ci lecture am joxé ci avis bo xamné avis bobu nak ñepp dañ ci teunku ak lool man damay paré le 2 avril c'est clair soxlawuma yok dara ci sama mandat waxna ko mu leer waaye bu paré te ñu ngi ci processus électoral bu paré gul ala kulialim faaw ñu xool nan lañuy safara ban safara lañu indi ci mbir moom ba nga xam ne élection yi dinañ dem ba mu paré le président bi ñu fal jël fonction dialogue bi mën na si joxe xalaatam conseil constitutionnel mën na si joxe
sénégambia Gambia maa lay ziar xam nga Macky lu mu bëgg fi mu toll nii parce que dialogue bi bu ko defee parce que ñi mu bëgg a boole ñi nga xam ne jàllu ñoog société civile beeg ñoom in seen xam na ne déggoo du am te déggoo bu amul conseil constitutionnel la ñuy jëm conseil constitutionnel moom mooy wax Macky Sall organiser élection date bi nga bëgg Macky Sall fi mu toll nii demagul ah Macky Sall demagul élection amagul ah parce que boo xoolee candidat yi ñu spolié ak candidat yi ñu validé wul ak ñi ñu validé ñooñu boo leen boole ci benn saal da nga def ne foofu jalog mun na fa am parce que waa PDS yi ñoom ne nañ reprendre processus bi yëpp tu vois keneen dina jóge fee wax leneen keneen jóge fële wax leneen après gars yi pëcc xoo conseil constitutionnel mooy tranché lan lay conseil constitutionnel di wax Macky Sall daal dénk nañ la mbir yi saay soo mënee organiser élection nga sa waay ayoo nenn moo xew fii de
asalaamaaleykum wa forum rajo aloo daka waa man da ndey da caam yow lu ko xanaa dangaa déglawul Macky Sall nee na moom le 2 mu dem le 2 du ko fa fekk moom du def loolu du liggéey li ma liggéey ba pare nga naan élection amul bu élection amul président assemblée organiser ko rek c' est tout mais Macky le 2 moom day génn palais ba moom loolu moom sax amul jiixi jaaxa waaw bu leen nu divertir
bi mooy ñi nga xam ne d' abord ñoom ñooy les premiers acteurs mooy candidat yi feeñ ñii ñu jàppaleel ñii ñu valide leen ba pare muy fukk ak juróom-ñeent ñii ñu éliminer leen ñii ñu tuddee seen bopp candidat yoo xam ne dañoo jël seeni parrainage ci anam yoo xam ne d' accord ñu si mooy di tubaab di wax candidat yu tuddee seen bopp spolié am dañu nangu seeni parrainage donc ñooñu ay acteurs lañu waaye nag acteurs yi yeneen yi gën a mag mooy la classe politique classe politique nag c' est les partis politiques c' est aussi les acteurs de la société civile ñooñu ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ce sont les forces vives de la nation bu réew tolloo fii képp koo xam ne mën nga si wax wala dox si ngir réew mi nekk si jàmm continuer liggéeyam yaakaar naa ne jot na nga wax si wala nga def loo xam ne dina gën a defar mbir mi ñu dem jàmm si élection te bu ñu jiitalee réew mi rek jàpp naa ne si ñaari fan sax ëpp na si benn fan war nañ mën a d' accord ci loolu donc loolu lay ñaan que ñëpp ñëw altine gën ngaa yàgg talaata ñu mën a fixé date élection bi mën a décider aussi nan la ñuy def pour après deux avril
président diallo conseillé ne pour dalal réew mi ñu bëri jàppoon ne sax am na ñi ñu bàyyi ñu nemmeeb ko mais ñu bëri jàppoon ne aussi kon ñi gàddaay war ni mën a ñibbi si am kenn si ñoom ku ñibbi si ñu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo loolu tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est ce que amul luy jiwaarloo tuuti entre yow sa mbëbët ak jàpp yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeb
xam nga toujours si état dafa am ku nekk rôle boy joué ak pouvoir yoo am pouvoir juge président mënu si dara mais bu ñu jugé ba pare wala bu ñu defee seen action son parquet maanaam procureur yi procureur généraux xool bu dee ñun dañu ne dañu bëgg daal vraiment ñu dalal lépp dox jàmm parce que loolu fa la réew mi toll war nañ mën gis kon ab solution ndax yaakaar naa ne ñu doon génn bu fekkee dafa amoon mandat bu ñu leen def wala am na lu ñu leen toppoon wala kulyaa leen bu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy si yoon ba pare non après qu' est ce qui va se passer danañ xool cas bi lan la exactement waaye jàpp naa ne même bu dee ay greffier waruñ nekk au dessus de la loi kon war nañu dimbale aussi réew mi ñu fexe xool cas bi lan la ak nu mu tëddee bu fekkee ne moom it mën na bénéficier aussi ñi nga li ñuy wax ay liberté provisoire wala si mesures yi ñuy wax parce que xawma kaam exactement lan la su boobaa danañ mën a arriver à des solutions maanaam si ay safara
am na si ay témoignage aussi si condition de détention yi ñi naan dóor nañ ma ñi naan def na ma nangam loolu dem ndax jotul ñu def si ay gëstu pour xool si yan anam la ñuy jàppee si yan anam la ñuy téewee nit ñi ak si yan anam la leen di dencee.
Ministre de la justice garde des Sceaux def na conférence de presse Barke Démb tontu na lu yaatu si mbir moomu du ma ci ñëwaat waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturé doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko ndax doomu aadama doo waroon nangu ñu lay teg loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire ni ñu leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturé ay citoyens accusation nag taxul ñu ne lañu accusé am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seeti say avocat ngi ñëw te kenn mosul dégg na yow dañ la torturé kon léegi comment subitement on peut dire dañuy torturé nit ñi dans les prisons.
Non soxna Aïda ça va naka mu non bu lépp jaaree yoon noonu la war a demee mais Macky Sall ni muy waxee dialogue bi looloo ma jaaxal quoi ni muy insister si dialogue bi naan espalier yi dañuy ñëw ak ñoom ñëpp ñëw ñu toog waxtaan pour jàpp date man foofu mooy sama problème parce que nee na foofu bu dem bu jiixi jaaxa amee conseil constitutionnel mooy tranché loolu mooy sama problème quoi tu vois parce que nee na le 2 après mun nañu xool nu ñuy def après le 2 wax na loolu de.
Assalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu forum rajo allo Dakar dugu tigi anaga andi soxoma koys ne di ko jaar baara siise borom Argentina mer Aïda Aïda moom guerrière la quoi moom day xuloo rek xëy na pook xëtet li mu koy def fois deux bi la quoi mais moom tout le temps chise na mut fa fading li mu doy ana nga paa bi wàcc lal mer Aïda mer Aïda Macky Sall waxul ne la deux mu dem Macky Sall waxul ne daf ne la deux la mandat bi yem waaw leneen lu ci xew ci ginnaawam nag moom loolu conseil constitutionnel moo koy décidé waaw bu dee déggoo wolof nag ñu wàcc dafa ne mandat de lay jeex de waaye waxut ne le de day dem de waaw waa ji fi ñu doon nii moom ay tappale dong lañ fi wax lul lay tappale waaw xam nga ne moos bu dee jalog la ñuy def lu ci yooni spoilé li ci yoon ñi xam bokkul ñi nga xam ne bii conseil considéré kay Dakar ne ne ñi ñoo war a dem kay bu ñuy jalo kay pour date élection ñooñu dañuy jaloge lan moo ci yoon société civile lan moo ci yoon kilifa diine yi bu muy wax waxi jalo pour ñii li xam luñ bëgg recommencé waat procédure électorale bi ñuy wax yooyu la ñuy wax ok actuellement li dëgg tey dëgg mooy xoolal élection bi tànn nañ candidat yi ñi xam bi xas nañ leen ba tànn ñii ñoo war a toog jàpp seen date ñu dem élection d'ici le 2 mu ran pouvoir bi dem yoonam ay espolieek demba polieek Karim Wade yooyog xawma Golden Boy xawma soo mot samb déggatee ma dee ñooñu ñëpp bokkuñu Ousmane Sonko bokkul ok parce que dafa am nañ seen candidat Bassirou la tudd sant am middle name Jankhar sant fay ok lii mooy dëgg waaw comme que ñoo am suñu loi yu bon am suñu justice bu bon ba lii nga xam moom lu justice dogal nañ ci jàpp mu jeex waaw bés bu ku gagné élection yi nag ñu jéem a xool nag naka la ñuy lijjantee institution yu jàkk yoo xam ne suñ dëkk mën na fee taxaw baax ba abadan lii dëgg ay tappale rek nañuy wax fi.
mais soxna ayda man jeexal ba message bi luy dox di divertir fi nit ay magum jëm kan moy divertir fi kenn hein ku nek sa xam xam ngay joxe rek nañu dal rek quoi
Monomoko nangu ludul ñu andi preuve bu koy woné su boba nak effectivement enquête war na mëna am pour saytu lool
donc ya xam wax dox sang président ci waxam mu neena dafa am ñu bari dañ la japp ci manifestation yi bu len baye amuñ indemnisation wona ngi fu mu jaar justice wa amna benen problème bam ci lolu am ñi xamantene président ci manifestation yi day ñak seen bakam da gisunu ben yoon mom yoon taxaw juillet ñi xamantene def na ñawtef bob
non lolu amul jamono ji ñi wax amna ay cas yu nek pendant devant la justice. Ce sont des faits de manifestants décédés. Il y a des enquêtes en cours. Le juge d'instruction, il y a énormément de dossiers. Il y a des journalistes qui ont demandé une salle de tribunal. Il y a des procédures qui sont en cours. Donc il ne faut pas nous dire qu'il y a une enquête, il y a une enquête avec la réalité. Donc chaque fois que d'abord nous gagnons, la première chose pour procurer des demandes, c'est d'ordonner l'autopsie. Nous avons dit qu'il y a une circonstance de nous qui fâteau. Lan moko gagne wala numu faato su de bal la ñu xam bal bi fu mu wara joge enquête fofu lay tambalé be bo fa mu yegg ba ci jugement donc nak buñu wax né dara enquête amul lool mengol ak réalité il y a plusieurs dossiers judiciaires en cours ci événement yu mujj ci digënde ñaari at ba ñett at ñu wess
jërëjëf président légui défé na dernier tour de table mo dess pour ñu tej waxtan bi parce que defena déjà abordé nañu point sur le 2 avril fin mandat du président de la république wax nañu date élection yi néna inshallah peut-être mu guenn ci concertation yi muy am ak candidat yi qui se disent poliés ak parti politique ak wa société civile néna yit que mom 2 avril le mandat di jeex inshallah rabbi bu boba li ci dess ci dialogue bi lay joge wala ci conseil constitutionnel lolou aussi lu leer la li ci dess aussi moy beug na rew mi dal rew mi am jam lu wara jaar amnistie jaar amnistie koku assemblée nationale mokoy seytu lu wara jaar grâce momu ci dogalam le décret la li wara jaar liberté provisoire juge le ak mbirum pouvoir judiciaire donc defena lolou lañu teunkon ci français excellence président de la république mais pour tago ak président ñu def un dernier tour de table ya xam après Diallo Alassane comme nak RTS mo organiser émission ñu jox ko honneur mu tej inshallah
monsieur le président de la république man dama xalat ni amna laaj bo xamne peut-être suñ ko laajul won tamit suñu genné fi peut-être dinañ ñu am ñu xol président de la république ken sik sakawul ni yow yaay gardien de la constitution c'est-à-dire li teunk suñu fiñu war jaarale yoon bi gën am solo yow yaay gardien bi président de la république yow tam lañuy wax père de la nation c'est-à-dire yaay kilifa réew mi mais ci nation bobu famille la famille bo xamne lepp ngi ci biir parce que force de défense et de sécurité yi ñi nga xamne ño tax ñu mën nelaw ñi ngi leen di gëreum di leen sante di ñu arti samba boye ak leneen sa famille lañ bokk patronat bi sa famille la bokk syndicat yi sa patron sa famille lañ bokk chômeur yi sa famille lañ bokk mais tamit amna patch ci biir famille bo xamne tamit dafa am solo parce que tamit
alors meng wa amang lay nuy di la ziar wa di la wax ni Macky Sall le conseil constitutionnel amul recours gis nga conseil constitutionnel limu wax du ci delu wat ginnaw Macky def nako Macky le 2 sa mandat jeexna le 2 mandat jeexna Macky Sall bu fekke ne le 2 daf ko fekke ca palais ba lenenay xew xeyna kawlay indi Senegal waye malay waxal bes bi Macky dana dem ci ni wala ci na mom def ne conseil constitutionnel duñu weddi sen bop mom bam beugé wañi mandam conseil constitutionnel def nako mëno wañi ni ñu teggé constitution bi mëno wañi mëno yok wa legui le deux mandats te neena mom limu liggey ci Sénégal ak tout ça mom te dañ ne koy tumal ne ko dafa bëgg accro be la ko pa waxon sax mom lool le deux mandam jeex na fini julli tubab nga yaakar ne candidat yi dinañ ko wuyji kenn du ko wuyji waaw kenn du ko wuy te mom xamne au niveau international duñ ko ko may mom wax wax nakarlu nako sax Macky Sall day dem waaw ku ko bëgg nak jek jekal ku nek ja xam sa xalaat waye Macky ma la wax le deux dina dem dialogue bi mi wote kenn du ko wuyji xamna ne pasteur du dem taxaw Dakar neenañ dem kenn demul 19 candidats yi nga xamne ñom lañu ki ñett rek ño ci and ak mom muy Abdoulaye Bounjon Amadou Ba ak ki num tudati sa damay faté tour bi denga ñom rek ak Idrissa Seck ñom rek ño wax ne mais 16 yeb bañ nañ ko ba samedi dañuy def ki buñu def ki bi le au plus tard le 3 ou le 10 Macky Sall day dem ci ni wala ci na wala ñu def ko nañ defon bagbo wala Yaya Jamme day dem Macky Sall mënu fi ne gënu reuy nit ñi xel mum tek ñu tegg ko tek fele du façon son ko jalegawul ñun jalegawuñ bugguñu Macky Sall tay du togg wër déssé ko fi muy woné signe bañ on s'en fout de Macky Sall
mais tamit toujours diñ koy wax tamit chef de parti ci bir patch ci famille bobu amna ñi nga xamni ñom ñoy nekk ak yow jappale la mu metti mu tang mu sedd ñolay jappal est ce que ñoñu tay président de la république ci fiñu jëm sen xel mëna dal est ce qu'ils ont toutes les raisons ñu rassurer wu sen xel dal duñu tit duñu ragal duñu dara ne xamni président Macky Sall baña amone demb barki demb mu len di ar gungel len japp len président bob mo fi nek te amuñu ben raison ñuy tit
président kat waxal na du wax waxu politique lolo ala san samba jeul de
do ko wax sa du tout ça c'est sama question
politique je parle d'un des éléments de la grande famille
ci wolof lañu nek d'abord ma ngi lay sante bu baax lima waxone moy fi rew mi tollu tay deug deug japp na ne rew mi rek mo ñu fi indi rew mi dafa nek ci kaw parti nek ci kaw président de la république nek ci kaw coalition te fiñu tollu tembe dañu wara xol luñuy yobbu ci élection ci jamm ak salam ñu wote jitu rew bu bes genna rew mi continue ku nek nak ci sa wal yaangi def say kem katan ak say pexé pour gagner élection lolu duma ci dugg tay parce que du sujet bi té japp na né waxtu bi fimu tollu tay ci rew mi lolu yeneen sujet la motax sank mo wax Alassane vraiment bëgguma dugg ci walu politique politicien wala politique interne lolu mën nañu am ay occasion pour def ko lima soxal dal tay moy bëgg na bu may dem ginnaw sama ñaari mandat sama ginnaw ma bay rew muy dox di continuer bëgg na président biñ fi fal ñew mëna revendiquer bilan bu gën bi ma fi def ndax lolu moy intérêt Sénégal donc lolu ci lañu nek nañu régler mbirum élection yi du mu gën gawé date ak ñu ga après le 2 nan lañu taxaw bi rew mi du am ben jafé jafé lolu buñ ko défé rek yakar na né li ci dess yépp dinañu continuer diko top top
merci monsieur Diallo ben rek
président ñu gërëm la parce que moy doon sama cadre mbuju mais président bëgg jëlé ndogal ñu bari andu ñu ci ñi comprendre ñu xam ñu lam mo xew sa ba ngay tontu son Mariama ya nga juñ nak amana bu ñu demone élection ci condition yoy mën na am lu raw sax li ñu dem di mën na am mais président question bi ñu poser moy xam na ni président du defantu lepp lu mu def am na lu tax lan leen tek sa loxo président pour nga mën na japp ne taxaw jot na laata ñu dem ci lo xam na ni mën na xajamal processus wala président bi ñi fal amana ay mbicco mbalo am ci
xam nga junju doyna borom xel te wax nga ko président du defantu dem ba élection jub nga ne kat d'abord comme assemblée nationale jël na dogal boo xam ne si sañcañam la ne man kat damay def loi pour dàq élection bi kooku décret moo nekk ci kaw décret donc te bañ may bind dèjà commencé nañ seen commission bureau bi daje na ba pare woote nañu commission de loi war a def plénière kon assemblée jël na dossier bi amé il fallait que ñu taxaw ba xam fu muy mujj la preuve fi mu mujj mooy conseil constitutionnel dàq na yoon bi mais tey bu jàlloon kon lu ñu def dañu bàyyi nit ñi campagne ba le 20 dépenser sen xaliss amna sax ay candidat yi nan dépenser nañu xaliss la dañu yexi fi donc lool yeb ay jafé jafé la donc lolu ak leneen luñu mëna wax ak luñu mënul wax taxna il fallait ñu taxaw ba xam loi bi fu mu jëm loi bi assemblée wota nako conseil dañ nako dakk nako parce que li
Macky Sall ku ñak jom la yow def nga 7 ans def 5 ans wara dem ngay outil pexé ah di dëkk ci pexé suba pexé ngoon ah yenn ñak jom la yenn jam rek ko koy def Macky Sall deratu gor nekkul ci mom jam la parce que yow do te dëkk sénégalais bayyi luñ may nañ la lepp lu ne may nañ la ko yow nga wara dem bëgg fi nekk di out ay pexé dana dem par force waaw du ndayam du bayam mok la ko donno day genn senegal par force waaw di out ay dialogue ak djugal djel la damay baye ousmane sonko damay baye jomal ñom demander wuñ ko ils ont rien demandé waaw amna ci bi muy wax ñoo yep ay ñi sen dom yi dé ñi sen baye dé ñi sen jarbat yi dé amone yaakaar ci ñom tay ko rewone ñoo mënu ñu tok tay placer Macky nek président de la république mu ray leen ba paré di wax waxi amnesty Macky ku ñak jom la waaw ku ñak jom la kuñ ci rayone sa dom wala sa bay wala sa nijaay wala sa jarbat han du tok du waxé ni waaw ay amnesty mom buñ ñu ci indi waxi amnesty waaw dañu bayyi ñi ñi ray ñu xam ñan ñoo leen ray tax mom lu muy ragal kasso tax mom dossier CP yi ngoy xaar
jaadu la parce que conseil dafne loi bi du question assemblée amul sentence waye dafne loi bi buñ ko baye mu jall conséquence bi manam lamuy jur moy kon président bi fi nek mandam di jeex le 2 amana bu toge nak parce que buñ demone dem ba décembre bu président nek kon ben problème amul ci loi bi parce que mandat bi dafa tak ak nit ki su nit ki ne dafuma man li dess comme nima ko waxe legui ni kon ben problème do am ben violation de l'article 27 ou l'article 103 do am parce que les règles dañuy teunk nit ki jëm ji ak mandat bi
mais proposition de loi bi dafa na yow ya fay dess
dede logo dafa le président en fonction ça va pas dire Macky Sall il décide de rester non c'est autre chose moi le mal xam nga loi bi déjà néna article 36.2 président bi fi nek day tok bañu fal kenen mon na ma wax nak duma tok donc entre nit ki ak décision am ak li loi bi di wax dañ ko wara séparer waye dañu bolé lepp kon ndëgëm conseil néna japp na né bu loi bi jallé juroom ñetti wër dina téggu ci mandat bi donc té article 27 ak 103 dañ né mandat bi kenn mënu ko yok té kenn mënul changer lolu lolu ñun ñoko proposé won référendum 2016 ñi di wax dañu votone contre lool donc conseil fofu le tek dané loi bobu ndëgëm nak loi bi ci le décret bi sukkandeku won té loi bi nak tu kon décret bi dafa wara tanu dafa wara dëñ autant ñu né d'accord nañu jël nañ acte pour doxat niñ ko waxé ngir ñu tan dat bo xamné ci numu gëna gaawé ci numu gëné ñu dem ci élection présidentielle
waaw soxna Aïda ma lay ziarat bu baax non xam nga conseil bi ñom sen décision bi mo lérul quoi parce que waru ñu won wax Macky Sall muy ay organiser wala ñom sen dañu won wax Macky Sall wotel wol candidat yi nga xamantene ñom ñol ñu valider ngeen japp date bala le 2 di xat tu vois parce que ils ont pas été précis quoi parce que lolo tax muy tendefal ni di weureureul di dan ay dialogue ak ay espolier dañ len soxla ñu xamne jallu ñu parrainage fi lolo lañuy wo hein ay société civile lan lañ fay wut Macky Sall mo beuri tiaxan quoi te wax gaay waxuñ ko deug
président Mamadou Dia amna ci ay at top na ci def nañ ci loi d'amnistie da face le MFDC président Abdou Diouf tok nañ jamono malgré la xew dañu ne nañu faté ngir ñun ñëpp ñu nekkat ben liggéey ngir jamm dal ci kadama mais sey amatula ali bañ ko bomé ci walu élection la won ci atum bu mo faté wul 2013
1993 muy ngalam lolou nak dana andi ñu bare ñu bëgg ñew tak loxo ci réew kon bu ñu yexé fofu lepp luñu mëna def ba jamm yaatu ñu mëna jall ci élection yi jar nako ak jamm loku jënd rek jar nako gi mo tam mané man dakuma ñi nga xamné tay ji am nañu jafé jafé ak yoon ñu wut ay solution bu dé liberté provisoire pour lolu tambali la rek waye bu laajé sax loi d'amnistie ñu def ko pour ñepp gennat Sénégal nek ci jamm jar nako dama ko assumer en tant que njitu rew parce que njitu rew njitu famille la famille nak ñi and ak yow ak ñi andul ak yow ñepp sa njabot lañu bok parce que Yalla mo la jox njabot gogul donc koku responsabilité am du yam ak ki nga xamné rek mom day def analyse bopam ñi def nañu li crime la kon waruñu
waluko dama yakane magi sag geut cheikh anta bobu defena moko yott gis nga geunt cheikh anta bobu dama ndaki maki dafa ret sénégalais méré nañ ko méré bo xamné maki day dem ci a day dem ci ni wala ci na conseil constitutionnel liñu wax lu lèr la dans les meilleurs délais conseil constitutionnel amuñu droit di joxe date maki sall mo am droit genn décret dal na date bako conseil constitutionnel waxe lolou bu bëggone jamm kon japp na dat waaw Macky Sall muy to ba nga xamné 10 jours ci def muy annuler ay mandat ku ñak jom la pression bi moko titel fim nek ni motax muy waxi def waye mo la gëna xam liral audio bi baara ci dougal ni wax na neena day dem neena da fay dem le 2 du ko dem du fi tok Macky Sall du tok bañ koy toroxal du ko nangu waaw paré na ay bagage am jabotam yeb dem la ñu nga maro légi nak fim nek ni mom da fay door ben pa rek bu noyé mu jall ba ca dess way sénégalais duñ ko ko may fro yépp ubbi nañ ko ñepp à partir de vendredi samedi dina gis lu musta gis waaw autoriser ou non dina manifester maki day dem ci ni dafa wara goré melni Ablaye Ward ba mu nekké ci gouvernement bi hein nek président de la république hein mom daf ko ko jox démocratiquement kon nak mom Macky Sall mom yo war nga dem ngay abroger di out ay lonkal ak di jign sa candidat ay corrup ay mo corrompu di waglu yoyep affaire tapale la jign ñan fa aji sar viol ñu ne viol amul ñu indi dossier Mame Mbaye Niang conseil constitutionnel xana mom limu def sonko mo gëna metti fouf hein parce que mom sonko ki yam valable na luñ def nan ko wa da nga am condamnation diffamation kat mo ci téré de ci mu éligible hein sen tapale yi ñu nek di waye xolal ñun yalla lañ dëng suñ bop waaw yalla lañ dëng Macky day dem par force day dem Macky dootu fi tok un jour de plus du ko fi tok man ma la wax di le 2 dana dem waaw ak num lum ko jaral rek dalal na ñu lu ko upp
ak li jamm di indi yakar na ne jot na Sénégal dépasser situation bi ndax ñu dem ci jamm ak salam sere
ba relance avec relance moy ci wone ñu tambalé bu ñu chambar candidature yi amna ñuy naan dañu am double nationalité amna ñu romandat ba légui amna nek ci biir yoré double nationalité ba légui est ce liguey bobu dañ koy chambar ñu xol effectivement xamna ba amul benen dañu question bi moy est ce Ousmane Sonko ak ñu tokko ngeen téléphone ngeen waxtaan ou bien tok ngeen waxtaan téléphone Ousmane Sonko ou bien est ce amna intermédiaire ci digënté
non d'abord ci walu question bu ñëk bi ma xala dañu bëri ay question nationalité bi ay candidat ñu koy wax ñu koy romandat du bare way lolu tam du ñun ñoo wara xam nga bu doon biiru gouvernement la dina yomb ñu saytu ko li jënd ko waye comme lolu du suñu waref amana du ñak ñiko wara saytu muy conseil constitutionnel bu leen yalla maye capacité bi ñu def ko waye li gën sax du pour man ñoñu def ko mais ki nga xamné yow yalla xamna ni yow xam nga
am nga yeneen nationalité je pense que yow yaa war a dimbali réew mi xëy rek ne man daal ma bëggoon nekk candidat nekk du ma ko pour des raisons personnelles su ko defee dinañu éviter ñu dugaat ci processus di amaat ay mbetteel yoo xam ne mën na andiwaat jixi jaaxa ak jafe-jafe bon loolu tam yaakaar naa ay jàngat dina si am pour prochaine élection xëy na fiis yi ñu def au lieu mu nekk rek engagement sur l'honneur xëy na war nañu gën a renseigner fiche bi ba pare jël ay conséquences maanaam képp kuñ fi fal même buñ la falee ñu gis ne ginnaaw gi da nga nëbboon ne yow da nga am beneen nationalité da nga war a perte mandat même boo def président la rek ay loolu leneen luy ñëw si kanam la li ci des nag fàtte naa li nga waxtaan
Ousmane Sonko
waaw am yaa ngi naan am na ñu ne daf may jox téléphone am na ku wax ñu loolu amul amul
lan moo
non loolu amul li am mooy ñi yàgg ñaan le président def kéem kattanam ngir juboo am ci réew mi kilifa diine yu dul du benn du ñaar woo nañu ma sàkku nañu ko ay kilifa politique sàkku nañu ko société civile sàkku nañu ko ñëpp ñu bëgg jàmm ci réew mi sàkku nañu ko kon ñooñu nag bu ñu doxee ba yàlla def tey ji booleeg élection yi ni mu demee circonstance ñëw na ah yaakaar naa ne dañu war a dem si direction boobu avant moom ñeneen bénéficié nañ fi grâce après seen condamnation même démarche bi moo ko indi woon apaisement dialogue moo waxtaan ba ñu yegsi si loolu kon loolu du lu bees si Sénégal te du fi mujj tey parce que àdduna mooy doxee noonu nañu vraiment xam ne jot na nag nit ñi tourner la page ku nekk nag am nga sañ-sañ wut mu des yàlla mooy kiy joxe jaarale ko ci askan wi à travers un vote.
Mariama Dramé.
Alors monsieur le président de la République gis nañ mesures yëpp yi nga teg pour apaiser climat pour élection fi am ak jàmm mais à côté de cela gis nañ tamit sa taxawaay Sénégal ak Afrique ba ci bitim réew te nag yaa ngi waajal dem ban image nga bëgg a bàyyil Sénégal ak tamit lan mooy sa message yi nga xamante ne mooy communauté internationale bi.
Jërëjëf ah yaakaar naa ne nee nañu saabu du fóot boppam Olof Ndiaye moo ko wax kon man du ma mën a wax si image bu ma bëgg a bàyyil Sénégalais yi. Sénégalais yi ñoom ñooy xool diiru fukki at ak ñaar yi ñu fi yi ma fi yàlla dënk réew mi lan laa leen fi bàyyi ban bilan ban liggéey lan ma motul loolu ñoom ñoo koy apprécié li ma xam daal mooy def naa lépp lu ma mënoon def lépp lu doon sama coobare du noflaay du ay nelaw si fukki at ak ñaar yi ndax bëgg rek réew mi di dox dox bu gaaw di ko càmbar ngir fi ma bëggoon indi réew mi bu ma paree fa ma koy indi gën fa ma ko jëlee te loolu yaakaar naa ne bu waxtaan amee danañ ko mën a natt natt bu amul benn sikki sàkk si domaine boo mënti jël kon am na effort yi ñu def waxee effort du doy li des itam mooy réew doxam dafay continuer du luy taxaw maa ngi ñaan yàlla bu ñu fi jógee ginnaaw man kii ñëw yàlla ko xam mu doxal lu ëpp li ma def waaw wala mu def lu toll noonu su ko defee réew mi dina gën a demaat kanam yaakaar naa nag que la ma mënoon man def naa ko malgré situation yi Covid am na fi guerre en Ukraine am na fi jafe-jafe yi am ci sous région bi loolu yëpp dafay impacté waaye loolu li muy metti terewul dëgg yàlla def nañ suñu kéem kattan te loolu livre bilan bi dana ko wane ndax liggéey la boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët li ci def nag moom yàlla rek mooy kuy sottal lépp ñun ay doomu aadama lañu notre travail est perfectible et li ci def nag ñaan yàlla Sénégal continue doxam gën a jëm kanam ngir doomu Sénégal ñoom itam gën a gis seen bopp ci mbir yi.
Ban message nga leen di jox doomu Sénégal fii ak ñi nekk bitim réew yëpp.
Waaw li may wax waa Sénégal rek mooy santaat leen gërëm leen ndax fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar du fukki weer ak ñaar fukki at ak ñaar ku la jox confiance ba ñëw nekk opposant ñu jox ma victoire 65,80% au second tour élection présidentielle ñëw juróom-ñaari at ñu joxaat ma premier tour victoire à 58,26% confiance la confiance boobu nag jàpp naa ne waroon naa ko mérité mérité bi mooy liggéeyal askan wi li nga xam ne def naa ko te ñëpp leen gërëm leen te ñaan yàlla ñu continue itam sàmm réew mi nag mooy jiital intérêt réew mi d' abord jiital njëriñu réew mi itam ak ku mënti doon
lolu buñ ko defé kenn bañu féwolé ak di andi fitna suñu biir yakar na né fi Sénégal jëm fu bax lay doon té réew mi nak mag ñu bax dañ ko lal ñaan fi liggéey fi lu tax yalla mëna sam waye nak malgré lolu yépp ñun kenn ku nekk ci ñun wonna sam jikom sam ay kaddom sam ay jëfëm ba nga xamné réew mi ci jàmalé nak ak salam ñu gëm yalla itam xamné mom mo ci may nguur té kum ko bëgg may amul ku la ko mëna xañ ci aduna kum ko bëggul may amul lo mëna def do mën ko jox kon dañu bolé lepp nak ci rafetal ci ngor bu ko défé jamm na ñoy Sénégal jëm kanam
ñaari président bind na lettre moy Abdou Diouf ak Abdoulaye une lettre conjointe pour laaj na réew mi dal parce que ñom amon nañu jëf jëf bu nekk opposition Abdoulaye Wade président de club dougal no kasso gemé ko ñu tok waxtaan parce que ñom ni Sénégal lañu gëna jital dañuy wax envoyé lettre ba toute la classe politique sénégalaise ngeen sam réew bi yow ban djégu nga bëgg def ci loolu pour ñu gëna sab jamm ji ci réew mi
non
président wax na loolu
non sam na
peut-être que
non juste ma gërëm quand même ñaari suñu ñaari mag yoyu suñu ñaaru bay yoyu d'ailleurs président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ku nekk ci ñom réew mi jox na la bopam ay diir ku nekk ci ñom liggéey na liggéey bu am solo kon buñu nekkete ay mag jël kaddu yoyu ñun dañ koy deugal di ci dox moy li ñu def ni fexé ba jamm am ci réew mi Sénégal jëm kanam donc adversité politique warul tax ñu dem ba yax li nga xam nañu ko bok donc ay leçon yu am solo la yu ñu joxé ma japp ko di len ci sante di len ci gërëm
peut-être juste le volet multilatéral du modone deuxième partie que
Sénégal nak bo gissé yalla dimbalé ñu bañu liggéey fi li ñu fi liggéey yépp donté suñu biir comme comme réew djégo yu bare bare def nañ ko ci ndax budget yi danaka li ci ëpp solo tey témer bo jël presque juróom ñett fukk yi ak juróom ñett jëm juróom ñett fukk ci suñu recette bopp la kon liggéey nañu bu baax a baax waaye xam nga recette lay jot weer ba weer la donc mënoo si gaaw di développé foog nga am ñu lay lebal xaalis ngay liggéey loolu mooy partenaire au développement maa ngi leen di sant di leen gërëm si ni ñu ma gunge partenaire yépp nag ndax Sénégal bi ma ñëwee ba tey jii lu ëpp fukki junni ak ñeenti junni 14 700 milliards engagé nañ ko ci ay financement pour le développement fukki at ak ñaar yi ko jiitu loolu mu ngi nekkoon si ñetti junni ak ñeent 3 400 milliards kon boo xool presque 4 fois ci volume def nañ ko loolu tax nag foo ñëw si Sénégal bi nga gis ay piste wala forage wala courant wala ay tali ay autoroute ay train tout ça mooy liggéey boobu loolu confiance la kon damay sant partenaires yi ni ñu ma gunge ñu gungewaat ko Sénégal ëllëg ki fi toog ndax suñu développement réew mën a gën a jëm kanam may santaan nag waa réew mi rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi leader politique société civile patronat ak syndicat yi chef de village yi mboolem askan wi si ni mu bindoo maa ngi leen di sant di leen gërëm si confiance bi ak waa diaspora bi vraiment maa ngi sant suñu borom li ma dese rek si sant ak di ñaan mooy ñu continuer def transition bi jàmm am Sénégal su boobaa yaakaar naa ne sama ñaan dina nangu.
Merci excellence président de la République jërëjëf merci à mes